Komið sælu velkomin í gullkastið á kvap.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Letöl, húsasmiðan. Þeir eru með okkur Jói Útterji, Ögurverk, EHF er með okkur og Solon Bistrópar. Þetta eru styrtir aldrei þettinum Steini og Maggi, þeir eru á sínum stað að vanda. Maggi, þú ert á landinu, bara til hamingi með þá og gaman að sjá því hérna í breiðholtinu. Og...
Haldið betur.
Steini minn, það er verið stöðuleiki þér í hellinum eitthvað. Og voru ykkur árið helgina hjá þér að annað en Liverpool ykkur á mótið Southampton?
Nei, það bara, maður lendi í að skreita, já, alltaf mjög gefandi starf.
Voru tæmt húsasmiðinu þá í vikunni og...
Já, já, það verður bara endalaust af ljósum, það sem er hægt að búa til á ljósum. En við verðum allavega að klikka ekki í húsasmiðinu, ljósið þar, þannig að ég mæli fullkála með þeim.
Látum við fara að fá bóði jólabjórsmakið það lítur að
fara að bæta Já, já, ég er þetta mælega með því að ég nú er að fara að flytja það svona að við vorum skoða kostiði sem þetta að flytja í svona að vetartímanum þannig að það þýðir kannski það ég er ekki að fara að skrúa einsbyggi jólabjórsmakið sem er fjörna megin allavega hvað verður með á nýja húsinu þannig að ég slepp sennilega við stóru jólaseríuna þetta árið en fyrir ykkur málingarverk og parkettlagnir og svo listaðinn en klart mála að jólaljósin í húsmiðinu hafa virkað og að gera það bóttið áfram
Stráka, það er
er ekki jólagull léttöl? Er það ekki að fara að koma?
Jólagull?
Ég gæti ekki betur séð að vera jólagull léttöl í krónunum minni bara í morgun
Það er allt mættasvæðið
Ekki spurning Hérna, það er dagskráin er nú bara tildurlega einföld að mann líður svolítið eins og tímabilið sé búið þetta er mjög astanlegt þetta frí við erum ekki vanir vetrafrí en það var tveir sigurleikir Southampton og Derby sem var nokkur resta sjá við tökum kannski aðeins spáum aðeins í hérna stöðun og liðinu í framhaldið í pistli sem var að taka á síðun okkar í gær tók aðeins saman tölfræði yfir miðjumönnina hjá okkur þetta er svolítið sláandi sjá hvað framlagið þegar hefur verið afleitt af þessu tímabili Nó að gera bara deildinni almennt, Ronaldo grenjandi í viðtölum og fleira skemmtilegt og svo náttúrulega eru núna og verður næstu vikur vantarlega fréttir af nýjum eigendum eða slúður skulum við kalla þetta sem enginn að búa til sölu hún mun ekki bara eins brátt aðeins og hjá Chelsea, heldur það sem nú flestir sammála það en það var sigurleikur að móti Southampton helgina, ég held að það sé nú bara tilefni eitt og sér, þér er einmitt Egils gullstund
Egils jólagullstund
Þetta er reyndar ekki jólagullstund, þetta er nú bara ein light, þetta var light, það er bara nóvember, sko, jólin er í desember.
Það er verið að byrjaða mér.
Herru, við þurfum að halda það, það var nú eitt að leðilega, það var ekkit jólalag á Anfield í þessari umferð eðlilega, en það er nú venjulega verið, það var náttúrulega mani farin sem hefur verið jólandin undanfarin ára, en er þetta einnig, alltaf því þægilegur sigur á heimavallamóti Southampton eitthvað sem við höfum nú kannski bara ekki geta gengið að vísu neitt á þessu tímabili nema einu sinni og það var frá lið nágrunum þeirra
Já, þetta er alveg ágætis kækur sem við erum byrjaðar á núna að fá ekki á sig fyrsta marki sálatetri verður einhvern veginn einfaldara yfir þessum leikjum að við erum ekki alltaf að lenda undir og í einhverju brekku að reyna að koma tilbaka þannig Þetta var mjög þægilegt að komast snemma yfir í þessum leik og jú, mér fannst fyrri hálfleikurinn bara flottur hjá okkur, bara heilt yfir, við duttum aðeins niður í þeim setni en Bobby fyrir mín og það er alveg magnað að hann skuli ekki vera að fara á HM, ekki það ég fagna því alveg sko en út frá honum sjálfum að Gerpi skuli vera að fara í hans stað er alveg magnað því að Bobby er bara... Þetta var frábær skalli hjá honum, hvernig hann flikkar honum yfir sig og í blá hotnið.
Og hefur líka bara verið heitur að þessu tímabili.
Bara heilt yfir, hann er búin að vera að leggja upp og hann er búin að vera að skora og oft hefur hann verið gagnrýndur mikið fyrir hérna, hversu lítið hann skorar yfir tímabilið en hann hefur alveg byrjað þetta tímabilið með glans og einn af svona fáum í liðinu sem að geta borið bara á höfuðið virkilega hátt svona auðvitað hafa menn átt góða leikinn á milli en hann er bara búin að vera konstant bara fínn og gamli góði Bobby mættir aftur og ég ætla bara rétt að vona þér ná að semja við hann framlengingu á samningi
Algjörlega samanlega því að það væri frábært þess að verður bara mjög fróðlegt ef einhver tíman allir þessir leikmenn okkar sem að sóknulega verða heilir, hvort að menn fari eitthvað að, einmitt í líkiljósi eins og þú varst að tala um einar áðan með hérna miðjumennin okkar, hvort að menn þora að hérna þess að hugsa út úr í kassan og bara þegar allir er komin til baka að spila bara einhvern veginn í 4-4-2-4-4-2-4, því að mér fannst það alveg klárlega það sem að við vorum að sjá í gær í laugardaginn var náttúrulega frábært sóknalið. En ef við bara hreinskilir, bara að braka frekar lélegt varnalið, ég meina sammála því að við áttum náttúrulega að vera 4-5-1 yfir í hálfleik, en á móti var seinni hálfleikurinn þannig að besti leikmaðurinn í okkar liði fyrir utan Darwin Núnes, það er að mínum viti nýji markmaðurinn sem við keftum, við veit ekki hvað hann heitir, þessi skegglösi gaur þarna, en hann var sko algjörlega frábær í seinni hálfleik og við erum bara, held ég komnir inn á það með þetta lið. Ég sé ekki eftir 13 umferðir og eftir það sem við erum búin að vera að horfa á í vetur, þá erum við kannski að horfa á svona eitthvað konar, hvað að segja, eitthvað svona, ég ætla ekki að segja Rodgers útgáfu af tímabilinu 2013-14, en það er bara þannig að við erum að gefa færi á okkur í hverjum einasta leik, það skiptir í lengumáli hverju það verið, með Derby County fikk dauðafæri í núlustöðu. Þannig að við erum bara svolítið á þeim staðnum og mér finnst það kannski að verið það sem að við séð í þessum leikum, ég fannst að líka sjá það í fyrirhálegnum sérstaklega móti Tottenham, að við erum bara, sko, við getum ekki grænið að við sóknarmönnum okkur lengur, hvort það er Sala, núna þess að Bobby, svo erum við Sjóta og Díaz og einhvers staðar í vangjónum Metta sem er að vondi heilir þegar við koma tilbaka úr HM-dæminu. Ég held að við erum bara að í vetur, sætt okkur við það einhvern veginn að við erum svona lið, við erum lið sem að þarf bara að skora meira en aðstæðingurinn og bara
Takka 2017, 18 tímabilið.
Ég meina, sko, mér finnst bara við erum að fara í gegnum einstakar, kannski maður segi ekki, bara minni þá aftur, við erum að tala um einstakar framistöðu leikmanna. Þessi leikur átti að fara dauðafærum 5-3, held ég. Allison er að taka það er magnaðar vörslur í setnáleik, svo samt sáttakurinn, við erum þarna frábælega frá Sala og Bobby í fyrráleik, sko við erum að tala um dauðafæri, þannig að 5-3 staða, bara hefði ekkit verið endilega ósengjörn úrslit. Þannig að ég hérna að laka bara til að sjá hvernig það verður þegar að allir komandi baka, út okkur er að fara að spila fullt af miðjumönnum sem eins og þú sýndir í greininni hafa haft ansi lítið framlega þegar við erum með frábæra sóknum, en út okkur er til Bobby að setjast á bekkinn þegar engin miðjumönn við geta neitt. Svo geti kannski ítlar að spila með því 4-3-3, ég veit það ekki, en mér finnst Bobby Firmino, það er alveg klart mála að þegar við fáum Díaz og Sjóta tilbaka, þá var ekkit sjálfgefið að henda honum á 7. mann á bekknum, sko.
Hérna líka gaman við klárum þennan leik, þetta mark sem Sáþóttan skoraði var framhald af því sem við verið að sjá í vetur og var ógeðslega pyrrandi, þetta var svo óbóðslega svona söndið líka legur varnarleikur í því marki en að móti kemur steini og það er mjög hressant að sjá það svona bara áframhald að því hvað hann er að finna taktin og þessar dánafregnir af Darwin Núnes eftir ykkur 5 leiki eru heldur betur að fara hratt ofan í menn aftur, 2 mörk í þessu leiku og hann í rauninni kláraðan með náttúrulega með þessum slúttum og hann á í flestum leikjum sem við verðum síðan spila á hann alltaf innistæði fyrir jafnvel 1-2 mörk viðbót sko.
Já, ég meina það er ríkalegur kraftur í þessu dreng, hann er stór, hann er mjög hraður og bara við tölum það í þætti bara ekki fyrir löngu síðan, þá vorum við að vitna í hérna Thierry Henry að bara leið og hann finnur smá svona frið innra með sér, svona bara er ekki að gera þetta allt á fyrsta tempói, aðeins hérna leiði sér að hugsa að þá er hann bara fínn klárari í þessum færum og þessi strákur, þetta er kottungur strákur og þessar dánarfregnir af honum hérna í byrjun voru bara bjánarlegar. Hann náttúrulega byrjunin á ferlunum hans hjá Liverpool, jú, hann var flottur í þessum hérna góðgeraskildi eða samfélagsskildi hvað þetta heitir núna, en þetta rauðaspjald náttúrulega sett hann á algjöran byrjunareit og erfitt bara að ná takti eftir svoleiðis vitlisu, þannig að það er bara gríðalega jákvæmt að sjá kraftin sem hann er að koma með og það er ekkit langt í það að hann verði bara fyrsti maður á blaðin í liðið. Hann er bara, maður sér það bara strax, þetta er bara alvöru markaskorari og alvöru kraftframherji, eitthvað sem við höfum ekki
það haft. Það segir um leið svo eins og Maggi er að tala um að þetta þarf að mínum að vera bara það sem við gerum eftir áramóta, hann kom á honum inn lið og jafnvel þá sem sóknamanni, hvernig sem við finnum út úr því með hann og Bobbi og jafnvel þegar hinir tveir koma til baka þetta gerum við alltaf ráð fyrir eitthvað af þeim, þetta eftir meðslið eins og er nú alltaf hjá Liverpool en að koma á honum bara í átt að grendu markið og fá hann sem meira í gegnum því að við erum bara rétt að sjá sko brotaði sem hann getur í þessum fyrstu leikjum sko.
Já og það líka bara gaman að sjá það búið að vera að setja stillunum upp hann á vinstra megin í dýjastöðunni og hann er að skila henni bara flott, hann er stanslös ógn við varnamenn og ég held að sé algjör horror að vera varnamaður á móti Darwin Núñez þannig að bara mjög flott og þetta er bara alltaf jafn svona hjákallegt að horfa á þetta sérstaklega svona eftir á þegar menn eru að afskrifa ykkur og svona gauðra á núleitni bara strax í byrjun nýri deild nýju landi talandi ekki tungumálið það er bara astanlegt
og það er kannski það sem ég kannski við ekki en ég pyrra mig kannski ég myndir að tala næstu vikum um þetta eins og ég fann að segja heimsmeistara keppni með stjörnumerkingu en það hefði bara verið fínt á Darwin Núñez hefði bara verið heima núna í 6 vikur í Bretlandi ég er svona eiginlega eini leikmaður sem að ég svona pínu svektur að þessi að fara þarna við kannski förum við gegnum það einhvern tímann við eigum einhverja 6 eða 7 síðan ekki mikið fleiri sem er að fara þarna en það hefði bara verið fínt að hann hefði verið þarna áfram því að maður sér það alveg að hún líður vel og þú veist þetta er ekkert ég hef sagt það fótbolti er ekkert mikið öðruvísi á Hornafjörði eða í Liverpool skilurum, þetta snýstu það hvernig mönnum líður og þú sér það hvernig þeir hafa það og hann er núna, eins og Steini var að tala um á hann, alveg komið með sko sjálfstraustið, það hefði bara verið fínt, hann hefði bara verið áfram í Anfield skilurum, Bobbi þátt að fara og Núñez þátt að vera heima, ekki það svo getur vel verið að hann meki eitthvað fínt í heimsfjörðakeppninu og komið með fullt sjálfstraustið, það er svona kannski eina sem ég er að, svona, það er svolítið svekkjandi þegar hann er komin njöll, sem hann er búin að vera á fullri ferð áfram, að það kemur eitthvað svona rof í dæmið, en auðvitað svo sem er það eins hjá fullt af öðrum liðum og fullt af öðrum leikmunum, en algjörlega frábært að fá hann þegar hann gýr.
Steini, eitt dómarahotn úr þessum sáþóndarleiki, maður er að verða vitið sem fjæra, þetta kostar ekkert í þessum leik, en það gerir það í mörgum leikjum og það var áhugaverð tölfræði líka sem að tekið saman yfir það hvað Sala er að fá mikið að brotum bara hjá Liverpool versus það sem að var að fá áður á ferlinn múti því að ég fullir að hann hefur aldrei verið eins sóktjörfu liði eins og þessu Liverpooli sem hann er búin að vera í undanfæri 5 ár. Þetta víti sem hann fekk ekki á múti Southampton, en ætla bara að framhalda þessum og sjá allt tímabili en það verður ykkur að fara að útskýra fyrir mig hvernig er þetta genið svona skoðað?
Ég get ekki útskýrt það, það er svo... Þetta er orðið svo stór furðulegt mál að
hvað hélt dómarinn hann hefði gert í þessu færi? Hvernig var þetta niðurstaðin hjá honum að skjóta ekki að markið? Þú veist, þetta er bara mjög ólíkin.
Já, gott og vel, dómarinn sér aftan á þetta, hann sér ekki þegar hann togar í treyjun og svo togar hann í rauninni niður. En hvað eru menn að gera í þessu varherbyggi? Þeir eru ekki að spotta þessi atvik ef að dómarinn missir að ég bara... Mér er orða vant þegar það kemur að þessu dæmi, þegar það sem snýra Sala og brotum á honum. Og í þessum leik var annað brot, ekki þetta víti, annað brot sem var klárlega bara brotið mikið á honum, ekkert dæm, síðan nokkru mínútu setna að þá þvælist hann eitthvað fyrir hérna varnarmannum og það er dæmt á hann bara á 0-1. Þetta er bara, ég næði sig. Þetta er bara stór furðulegt.
Munurinn til dæmis bara í brot með mínútufjölda, hann er að fá eitt brot á hverjum 120 mínútum hjá Liverpool í úrvalsdeildinni, það eru 100 mínútur í Champions League, þetta voru sko 60-70 mínútur hjá honum á Ítalíu, þú veist þetta er helmingi, það er helmingi erfæra fyrir hann að fá dæmda aukaspilnu á Englandi heldur hann var annars þar í fjöldinum og þetta var sko fjórfalt. Þegar var í telsi sko minna þekktur, ég veit ekki hvernig við eigum að túlka þetta því að þetta er gjössalum ólíkjöndum og hann hafi orðað sér að þeirra reyna klínar sem ykkur dývar er bara gjössala styrla sko. Þetta brot til dæmis var bara mjög gott ef um okkur það er svona styrla sko. Okay. En
sko að þið steinir fór vel yfir þetta, það sem ég skildi ekki hvort að horfa það svo Aston Villa Brighton. Ég horfði að það í gær og þá allt í henni kemur þetta upp og það var algjörlega, það var jafnvel ennþá meira Stonewall vítaspirna sem að Lucas Dean átti að fara þarna og þá misti Carragher sem það er að lýsaði út í sér að þetta er eins og í leiknum í Liverpool að var herbyggið þeir tekið ákvörðum að gera þetta ekki og þeir varum fráttir að meta þetta var ekki mistök og þetta eru bara vitleysan hjá Bretunum sem að þeir eru greinilega á svo allt öðru stað heldur en Evrópa. Það er bara ef að er einhver vafatrið á þessum stöðum þá erum við bara kallaðir í skjáum
ja,
bara láttir vita.
Ég er alveg sammálaðið með þetta dæmi, þetta gegnum bara á Twitter einmitt, það er virðist verið nánast í hverju ja, umferð sem er eitthvað svona alveg bleitandi ofið sko.
Algjörlega og það er einhvern veginn það sem að Bretunum verðist bara ætla að ganga óskap lítla sem Steini var að vísi hérna á hann að það er einhvern veginn þetta að kunna það að veist, með allir virðingu að það ætla að fara að vera standinn á einhverjum velli í þessum hraða þá er einhvern veginn svo þið sé ennþá ekki sáttir við það að þið geti nota sjónvarpið þegar lítið ekki á þetta sem hjálpartæki í svona öllum sem málum heldur einhvern veginn að þetta geti hugsalega dreigjur einhverju valdið sem þeir fá og þetta er allt önnur nálgun í Bretlandi heldur en í öðru stöðum í Evrópu í mestaratildinni sem að Karra var að fara yfir þarna í Brighton hérna á stofnvélaleiknum að þetta eru þetta bara kannski notkun vandamál Bretanum með var þetta er bara svo fáránlegt sættuð við það að sjónvarpið sér betur en þú og nýttu þeir það ekki vera að þú veist að clear and obvious error ef þessi tvö atriði voru ekki clear and obvious error þessi sala og svo þessi brettanleikur svo séum við ekki bara að tala sala þá í algjörlega sammálaðið að gali hvað hann fælítið að brotum að þeir ætla bara ekki einhvern veginn að klára það að geta nýtt sér þessa tækni eins og þeir eiga að nýta sér hana og það er
Nei, þessi, þetta var vítaspyrna og þarna sem við erum að tala um þetta er svo mörg broti hverjum einasta leika þetta er eins og maður segir þetta er bara, maður bara farin að þetta er bara að jaðra við rasisma það er eina skýringi sem maður getur rauninni haft út þetta er bara stundum svo fáranátt og það er alltaf líka sko, það er svo vont þegar að tölfræðin er farin að styðja við það þú veist, sína mínútu fjöldi sem hann þarf með að við bara sambærlega leikmenn er það er bara með ólíkindum orðið sko.
Þetta er ekki bara vítaspyrna
Já, nei, ég líka tala bara þegar hann á að fá aukaspennu þegar þeir eru að teika
hann alveg til ekki það, sko. Ég tala þetta atvika, þetta var ekki
bara,
þetta var clear and obvious error að því að þetta bæði vítaspennu og rautt spjald.
Ekki spurning, sko. Þetta var samt góður sigur, seinni hálfleikur var mjög pirrandi fæst með hvað Liverpool var sloppi í honum og hélt ekki út, En það kannski líka er eins og maður í að áðan Steini, er ekki fagmaður vikuna þá nokkuð augljós?
Jó, ég held að við gefum allir svona þetta. Ég veit líka að það lak hjá honum eitt gluggi daginn í rigningunni í Liverpool.
Þetta er að sjálfsögðu áréttu við húsasmiðju fagmaður vikunar.
Húsasmiðju fagmaður vikunar og hann er að fá velfakk glugga. Hérna í allt húsi hjá sér þannig að hann verður ég veit ekki hvort hann nær niður í skútu og fyrir HM en mér skilst að hann alltaf gera sitt besta þannig að hann fær velfagglugga í allt húsi hjá sér
Það er svolítið Maggi, þú sér það líka bara á sko tölfræði, það er að taka saman þessir helstu tölfræðinurðar hérna í Liverpool Twitter samfélagin að svona færa nýting hjá bara venjulega færa nýting á þessum stóru sjensum, big chances er orðað að er ykkur kringu 60% hann er að skrúfa þetta niður ykkur 15% við erum að fá allt og mikið af opnum færum á okkur og miklu meira hefur þekkjum hjá Liverpool en hann er raunir búin að halda svolítið dampi það er eiginlega brassarnir hana, frammi og í markinu sem hafa haldið dampi með að allir aðrir liðinu hafa einhvern veginn ekki verið að sýna sitt rétt andlit kannski núna undanfarna vikur er ekki heilt yfir þetta stutta tímabil sem er búið núna sko.
Alveg saman Alisson er búin að vera að mínu veitir langbestir leikmaður Liverpool bara í vetur Bobby Firmino hefur klárlega getur gert tilkall til þess og núna sem að stíga upp Sala sem líka en mér fundist þeir hafa átt dánleiki líka kannski getum við sagt að Alisson hefði átt að eiga eitthvað þessi marki hérna á múti Fulham og mögulega annað United markið en annars er hann bara búin að vera frábær þannig að ég held að það sé bara og þessi síðasta leikur og raunni tóttunum leikur líka þá var alltaf alveg svona gríðarlega mikilvægur og hérna bara er sennilega kannski jújú við getum mjög að tekið sann líka en mögulega mikilvægasti leikmaður liðsins í dag því að við þekkjum það alveg hvað getur verið mikið brasa að vera með slakan markmann ekki það markmaður númer 2 hjá Liverpool er náttúrulega sennilega, já, bara ljótt að segja það, ég er bráðum að trúa því að ég er á þá alveg sem myndi með það sem hann gerir alltaf, sjönni í 13 vonandi ekki, það geti gælega er kannski stíð þar inn í, við erum að kannski skipta yfir í darmleikin, en Ali er alveg klálega, og ef við höldum honum þann tíma sem hann getur verið, þá náttúrulega held ég að hann geti farið að slá við bara öllum legendunum, hann er búin að nú þegar búin að vinna alltaf titla sem hann ættir að vinna og er klárlega í mínu minni, þú veist, ég mann lítið til glemmi sem maður hefur séð ótrúlega leiki í honum og Grobbela sem var minn uppáhalds. Ég held að Alisson sé nú svona komin fram úr flestum þeim sem hafa verið eftir þessum nöfnum, saman hvort það er Pepe Reina eða Dudek sem hafa voru mistækir á við á köflum, að þá er hann klárlega að vera góður að leið með það að vera besti markmaður sem við Liverpool. Ég held að það sé ekki langt í það.
Algjörlega af þeim hérna, frá þeim markmanni yfir í næstu sýningu frá markmanni, Darby leikurinn steini í þessari að síðustu viku, hann var held ég á miðvikudaginn, gaf að segja, hundleiðilegur leikur en spennandi sénsar fyrir nokkra ungra leikmenn og hérna, Liverpool komið áfram og þetta er nú kannski svona annar af, hvað ég vona, kannski tveimur úrslitaleikjum í keppninni þá í framhaldinu, þetta er að dreigð mannstu sitt í næstu umferð, hvernig að gerum upp hennan derbileik svona á hundavæði, Bendo og félagar að svona allavega minna á sig.
Já, já, ég hef ekki, við kennum það, ég er ekki búin að sjá neitt af þessum Bendo og djúvill. Var hann impressive þegar hann kom inn og þetta var 16 ára
strákur. Rosalega spennandi maður. Það bara árás alltaf.
Það bara
urrabita.
Það er eins og hann hafi ekki fattað á hvaða sviði hann var komið. Sko. Hann kom bara inn á algjörlega dýrvitlaus. Og ég meina hann var 16 ára þegar hann spilaði þennan leik. Hann er nú orðin 17 ára og búin að skrifa undir samning. En þetta er verulega spennandi leikmaður. Við mann þegar hann var að vera að orða með okkur. Við keyptum hann frá Celtic í sumar, var það ekki? Þetta er bara alvöru bully, bara alvöru hérna, kraftur og snerpa og áraðinni og bara virkilega impressive. Leikurinn alveg hárétt, hann var ekki bá marga fiska og ég var svona smá svektur með að þeir skildi ekki nýta tækifærið betur sumir hérna, en þeir voru samt að spila móti hérna feistu þetta liði og þetta er alltaf erfið þessi bikarleikir og ég meina það eru
ekki championship lið líka bara í fyrra
fjallu í fyrra og ég meina þetta það eru 11 breytingar á liðinu það er ekki eins og þetta sé þarna hafa stigiðin á öllin 11 menn sem að gjör þekki hvern annan þetta var svona hérðan og þaðan sumir sem voru koma tilbaka eftir meiðsli og aðrir bara fá sína fyrstu alvöru sjensa og síðan var bara það stendur náttúrulega upp úr er bara hversu fáránlega flottur Kelle er. Hann lítur sko alls ekki út fyrir þetta þegar maður er að horfa á hann. Þetta er svona eins og hann sé kliftur út úr ykkur bravo tímariti svona 80s hljónsveitargaur. Síðan bara áttan þessa vítakeppni og það nú reyndar önnur umræða þessi vítakeppni hvernig óskuborum það var hægt að vera aðvara markmanni fyrir að fara á línunni trekk í trekk í stað þess að bara láta endur taka spinnunar en það er önnur eilín.
Er þetta ekki einhver algjör nýjung tiltali í vítaspinnukeppni?
Ég hef aldrei séð þetta áður, ég hef bara
hann var búin að taka tvö tiltölu leiknum líka sko, hann var einhverju hérna, impressive þess að það er hjá honum sko.
Það var ekki eins og hann færi nokkra sentimetra línun, hann var bara komin upp í grímun á Bobby þegar hann lúðraði boltan þann yfir sko. Og líka hann með Basiatex hann var komin nokkra metra af línunni, þannig að þetta var alveg ólíkindum að horfa á þetta. Sérstaklega sko, það er náttúrulega ekki, hann var ekki varana þetta ég, en sko
nei,
ég hef oft verið í þessari stöðu vera aðstöðadómari í vítakeppni og þú ert með eitt hlutverk það er að fylgjast með hvort markmann fara af línunni eða ekki. That's it.
Ég held að gaurið sem var sérstaklega sko, fyrsta víti var alltaf, Basiatex víti var alveg svakalegt, en ég held að ég er ekkit vissum hann að við erum gladur að horfa á sjóvarpið þegar hann komið heim þessi ágætti aðstóðumari því að hann alltaf brást á öllu skildum. Ég held að hann verið komið þrjúskref þegar hann maðurinn sparkaði bóttanum sko. Þetta var ekkit eitt eða tvö, hann bara komið út á Martinslínu.
Ég var bara til ég að hitta hann að gaurið og bara spyrja hann, herru, varstu að horfa Netflix eða hvað varstu að horfa?
Var sætsterk í stúkunni, sko, það var alveg svoleið, þetta var svo galið. En frábærtur galið, það var nú svo sem þitt talið Bendo, ég er alveg sammála því, mér varst það bara virkilega flott að sjá hann og ég er svo sem hef ekki inn að vera nógu duglugur þetta árið með mörg önnur að horfa yngri liðin, en maður sér það þegar maður er að lesa þessa kalla sem er að fylgjast með þeim leikjum að Dók hefur verið eiginlega bara góður allavega eins og hann byrjaði að spila með 18 á liðinu, þannig að spila einhverja 50 mínútu og kipt út af að bara spila með 23 á liðinu síðan og þeir eru fættir að tala um að vera ég að vera lánaður í janúar til þess að þess að fá að ennþá meira reynslu. Það voru þarna ungir menn sem að við erum að tala um líka, Clark Frauendorf og Leighton Stewart. Ég held að sko, það er erfitt að dæma þá, ég held að Leighton Stewart hafa nú eiginlega verið, svona, þetta verið hálgert svona, hvað það sé, svona þetta moralistu
stund. Já, bara frábært í raunin að fá hann að séns fyrir hann, sko.
Strákur sem var alltaf búin að vera að skora þess að vindurinn í yngri liðunum og svo meiðist hann illa og er á einhverju brasi. Þannig ég held að hann sé ekki eitthvað sem við getum að horfa til. Ég er endar, Frauendorf hefur nú verið svona spennandi leikmaður hjá mér, finnst í mínum huga. Og mér fór byggjart bara eða alltaf ungur. Það er veitthvað að segja til það, ég held að við séum að við þekkjum veist, þessa leiki. Þessi leikir eru svo lítið mark en þá erum takandi. Þessum, það var aftur móti einn og þetta sem að mér fannst, sem fyrstu við ekki að taka nýtt, það var þessi stráku sem er virkilega til, hann er ekki frændi Ben Davies, heldur kom frá Aberdeen og var hann í hæri bakvarðinum, mér varst hann virkilega að vera spræku,
ja, sammála þeim, sammála
og
þeim.
Það var mjög ánægjulegt, ég er svo klikkaður að orfa hérna annars læra skoska boltan, þetta spennandi kaup hjá Liverpool og það var líka alveg gaman þegar þú tala um að Dók var að fara alltaf eins og varðhundur á þá. Mér varst hann vera óhræddur við að fara upp vanginn og koma með þessa bolta sem að við sjáum Trent vera að taka og hann kannski líka má segja að það tapir svolítið á því að hún var mótið einhvern veginn komið í pásu og hérna hann þarf að bíða í 5-6 vikur eftir næsta leik sem hann er vantalega að spila sem er fyrstileikur eftir HM er fyrstileikurinn í deildabikarnum. En mér varst hann svona fyrir utan Dók sem var mjög spennandi innkoma í sammála því og náttúrulega Keller getur ekki verið þarna mikið lengur, það er eins og Klopp sagði eftir leikinn að hérna Kevin Keller er náttúrulega bara leikmaður sem er tilbúinn, hann er bara tilbúinn að fara að spila og hvort við lánum hann til einhverja liða eins og United Rona Henderson þá held ég að það sé alveg klart mála að hann er að þessum ungu mönnum sem voru að spila þennan leik þá þeirra sem er tilbúinn. Dók er alveg spenna, en mér fannst Ramsey sýna það að það væri alveg sko að mínu viti eftir þessa frammistöðu sem er auðvitað móti Darby, en það sem að ég sá hann spila, ég man ekki hvað ég kalla hann að bikar, það sem að 23. liðið er að spila við þeirrdeldalið, þar var hann líka
og spilaði fullorðins fótbolta allt tímabilið fyrra og þetta er bara strákur sem að
já,
að verði hæri bakvarinn sko.
Frekar en já, mér finnst að frekar en Milner og Gómez þá bara, ef að Trent kemur tilbaka og slappur úr HM, þá var þetta strákur sem á að fara að fá sjansi þar. Að því sögðu að því við vorum að tala um þetta síðast, þá hérna var þetta bara, já, hvað þetta er, og svo ég svari nú með Darby liðin á þeim, að þeir voru náttúrulega algjörlega í skýjónum og voru náttúrulega helvítið nála því að slá okkur út sem að þeir náttúrulega verið mjög leiðilegt, en eins og alltaf í þessari keppni, þessu keppnum, að þeir eru komin áfram að það var almálið, en ég heldur sig að þessir ungu menn þarna sem voru að komin, það er ennþá svo langt í það að fara hérna að tala um þá. Ég stráði orð ekki, það var einhver kynning á hvort það voru ekki hann og hvað það var sem að þetta hann væri svona næsti langtbarn, er alltaf að búa þetta til, en
Ef við ekki að fá eitt mark frá hann og fyrst kannski, þannig skýtur einni varnamann og inn að það erum fyrir að dæma það.
Nákvæmlega.
Þetta var bara fínt kvöld í rauninni þegar ekkert stórslys hefðu ekki farið áfram en þeir vonandi, það var þetta vont að fá sitt í náttúrulega, það verður kannski færri sensar þá fyrir þessa stráka, en klárlega eitthvað kjærlega eru Ramsey til dæmis hættu klárlega að spila þann leik og möguleg fyrir einhverju fleiri.
Það var ekki við öðra búast þegar að tveir bjöllussauður sáum að draga í næstu umferð.
En hérna, Steini, ég tók aðeins saman eins og ég sagði hérna helgina. Ég vissi alveg að tölfræðin er þeim ekki sérstaklega jákvæð, en þetta var verra heldur en ég hreinlega held út af því að ég var náttúrulega skoða miðjuna hjá Liverpool, hvað er framlag þeirra á einfaldasta mátu, þetta er þetta allt of mikil einföldun að horfa bara á mörk og stóðsendingar, en þegar Liverpool er að leka inn mörkum sem bara er, þú veist, það er 1,2 mörk í að meðaltalega leika á þessu tímabili sem er ykkur tæplega 50 mörk yfir heilt tímabil, Liverpool var að fá á sig helmingi færra en það á sig þess tímabili. Þá er þetta orðið helvíti vont út af því að Liverpool var ekkert að finna upp hjólið, miðjumenn Liverpool eiga alveg að skila af sér hlutverki sóknarlega þó að það sé ekki kannski aðalatrið bara í ykkur stær grönd við hinn liðin, og það er líka það sem sló mig kannski fyrst er að sjá það svona blaði, meðal aldur leikmanna sem Liverpool með á pappír er kannski ekki alltaf hræðilegur, en þess að meðal aldur leikmanna sem Klopp hefur úr að móða undanfæran ár, hann er búinn að hækka um eitt ár nánast í hverju tímabili, hann er búinn að fara núna 26 og hálf ári 2016-17 í 30 ár, þú veist, maður hefði haldið að svona stabilisett væri að halda þessu og endurnýnum væri þá kannski í 27 til 29 ára max.
Já, og vandamálið sem við höfum farið áður yfir er að það er svo langbil, við erum með nokkra leikmenn við 30 og yfir 30 og síðan erum við með táningar sem eru Elliot og Carvalho og síðan erum við bara ekkert með þarna besta aldri sem að eru að spila auðvitað
og jafnvel bara ekki nógu góður kannski náttúrulega út af því en þetta er náttúrulega bara þá talandi um endur nýjunum hliðinu sem er bara búin að klikka þannig
sko. Já, ég meina Keita ætti að vera á besta aldri en eina sem er góð að við Keita núna er aldurinn af því að ekki er líkamann hjá honum að upp á marga fiska og þetta er alveg hróðalegt að vera með svona marga í sömu leikstöðu sem eru svona meðsla pésar og alltaf er maður með einhverja svona smá von í brjóstum að jæja, núna bara nú erum við komin yfir að hæðina nú hlýtur hann á að halda sér heilum en þetta verðist bara að vera borin von bæði með Keita og Ox og því miður að þá er Curtis Jones bara að lenda í einhverjum sambarlegum málum, hann er líka ungur, hann er bara einn þá 21 skammat, en við erum bara ekkit með neina leikmenn hann inni sem eru á þessum aldri 24 til 27 ára sem á að vera prime aldurinn fyrir miðjumenn. Við erum að horfa mikið í Bellingham og ekki er hann að dettin á þeim aldri, hann en þroskaður miða við aldur, bara 19 ára, en þetta er alltaf
hann er kannski sérstakt, hann er sérstakt case líka kannski aðeins.
Já, hann er alveg sérstakt case, en þetta eru þetta áhugjefni og menn hafa sopnað á verðinu þegar kemur að þessu, það er bara alveg klárt mál að við erum ekki búin að endurnýja og fækka þessum gaurum sem eru bara aldrei til taks og aldrei hægt að stóla á út af meðslum. Þetta er bara eitthvað sem verður að adressa.
Þetta er líka mikið samanbörunum við hin liðin er það sem slóf auðvitað er ekki þetta að meta kannski svo sitt í liði sem spila nú bara með miðjumenn og síðast tímabili alveg gjössana til jafns við Liverpool en, og Foden til dæmis er kannski ekki henni flokkað sem miðjumenn hefur nú kannski verið að spila meira sem framherju það er, ég átta mig alveg á því að það er eitthvað svona misæra mér í þessu en það skýri samt ekki þennan fáránlega mikla mun á framlægi á milli þessara leikstaða.
Alls ekki og bara sko, það er alveg algjörlega þannig að við þessum að það segjum kannski síðan þegar ég myndi á þessum tímabúrtu það sem að sala fyrir þess að vera að lenda á okkur vegg í sinni markaskorun að þá bara þotnar allt upp í okkur og við getum horta á til dæmis bara Nottingham Forest leikin sem gott dæmum það að hafa ekki skorað á móti liði sem Nottingham Forest er alltaf fullkomlega galið og það er auðvitað bara það sem að er parturinn af þessu að tölfræðin segir ekki allt en hún segir alveg hvað það er sem þið vantar og þetta er auðvitað það sem hefur alveg verið rætt áður hjá Liverpool minna svona átt okkur að því að eini miðjumæðurinn í okkur sem hefur verið að skora einhverju viti á undanförtum árum hefur verið Alex Oxlade-Chamberlain þegar hann hefur ekki verið meiddur. Hann ég man ekki hvað hann skoraði, hvort það skoraði 8-9 mörk og átti partíkur 10-11, annars erum við bara alltaf með miðjumenn sem eru á þessum stöðum. En þeir hafa móti verið að koma með vinnu sem hefur verið að þýða það að við hefum getað leitt bakurinnum okkur upp. Mér finnst það líka verið að klikka í vetur og það er þetta kannski eitt sem að hérna, tölfræðin tekur ekki, það er það hversu viðkvæmur verum orðið á bakvið bakverðin okkar það sem við ekki verið skýra
og það er það sem líka segja Maggi, þetta er náttúrulega ekkert vandamál fyrir en að núna þegar að varnarleikurinn og framlagi varnarlega klikkáttu þá er þetta useless basically sko.
Akkurat og það kannski sko, bara fyrir utan hérna bara þess að þú segir og í fréttur í textanum það komur óvart hvað væri þess að mikill munur, það er þetta bara máli, ég hefði aldrei trúað því að munur að væri þetta sláandi á þessum liðum, þetta maður kannski gerði sér grein fyrir minn City, en það var til þess að skoða framlega hjá Arsenal liðinu, þá er það auðvitað eitt af því sem að klárlega hefur hjálpað þeim mjög mikið að vera komin með miðjumenn sem eru að dúkka upp með mörk og stóðsendingar, það er bara eitthvað sem að bara er sko, kannski, það var kannski það sem að sló mig mest og er kannski ástæðan fyrir því að Arsenal er bara með nokkuð góða fórist og toppi deildarinnar því að ekki hafa framverðni við þarf kannski verið að vera eitthvað eins og vindurinn því að ógnir frá Arsenal hefur komið frá miðjunni líka og þetta eru þetta típan sem við þurfum að kaupa og Bellingham eru þetta svona góð átta frekar heldur en tía Og það er auðvitað bara það sem að maður horfir til núna, að það verði dálítið hreinsa til, því að eins og Steini sagði á með hvort sem það Jones eða þeir Alex og Keita og Milner Hent og þetta er svo, svo augljóst það sem okkur vantar, en það sem kannski vandinn er það að hvaða leikmaður er það sem við getum sótt, það er eitthvað sem bara er einhvern veginn núna, það er ekkert mikið til af leikmönnum á þessum aldri, ég er eitthvað ógeðslega svegtur eftir að voru á Fulham Tottenham og Fulham United í gær, að við keftum ekki Palinja, sem var bara mínu veitir bestu maður á verðinum í þeim leik og bara svona 6-8 sem við vorum orðaði við fyrra voru, eða bara 8-6.
Maggi, sleppum aðeins Bellingham til dæmis út úr þessu, leikmaður, miðjumaður, það er til fullta miðjumönnum sem er í sama klassa til dæmis og Lallana, Ox, Keita og Curtis Jones, þetta eru strákanir sem við verða að setja í hópin hjá okkur undanfarin ár og ætla til að vera sóknartengilegir og hafa ekkert getað að vera alltaf mittir. Thiago sem er frábær, spila bara annað hvert leik, það er á ekki að vera svo rosalega erfitt að finna eitthvað þennan þó við séum ekki endilega að tala um eitthvað Bellingham heimsklassa, heldur bara eitthvað sóknartengileg sem helst heill og getur spila alltaf leiki. Strákurinn hjá Brighton, ég veit ekki, hann er ekki sóknartengileg, okkur vantar líka áttu, okkur vantar leikmann í alla stöður núna strax næsta haust og það er þarf að byrja núna strax í janúar. Við erum að Lallana, hann var í 5 ár hjá okkur eitthvað, Oxe búin að vera í 5 ár, Keita búin að vera ykkur 4 ár, við búin að býja til Curtis Jones ykkur 3 ár, skilur, hann er góður, hann er ekki svona góður til að fá svona mikið traust, hann bara freka þá að henda þessu stráka að lána ykkurt og leifa hann að komast í ganga ykkurt á annars stærði, þetta er bara orðið kjaftaði, sko, að býða eftir þessum leikmönum og eins og, sko, þetta tala um þetta hvíl ykkur álög á liðinu eða þá þetta sé bara lélegt rekrúting hjá þeim og alls ekki nógu brútal stefna í leikmönamálum hjá Liverpool, Oxer og svo næs gæðiskelur, þetta er bara galið að sé hérna þá, sko.
Ég er sammála því og það er bara óbústarlega heilt fyrir hraga ekki, það reyndar svo, kannski var maður kannski pínu grimmur verðið, hann alltaf ekkit langt, það var svona sannlega næstið að skora í derbileiknum og öllum hinum, en ég held að það sé bara alveg klart mál að við erum á þessum stað, að þurfum að fara að horfa til þess að þannig eru þessi leikmenn sem okkur vantar og ég, svo sem það er ekki bara Bellingham, nú var búin að heyra þennan en Kungu hjá allum Leipzig sem að sé leikmaður sem er
Læmar hérna hjá til. Leipzig er Salzburg eða hvað er
já Salzburg já og það er bara aðalveg nöfn sem er í pakkan sem hættir að fara að skoða en viðst, ef við horfum bara á til dæmi sittiliðið eða að vinna aðsynaliðið sem að Ödegard náttúrulega er sá sem að vinnur leikin fyrir þá helgina sem dæmi, hvað þetta er Brynni búin að skila, við þurfum að fara að finna okkur svona leikmann sem brýtur upp leikin af miðjunni á okkur, því það er búið að vera vandi í svolítið tíma og ég fer ekki dóan að því að við hefum verið með til dæmis heilan Steven Gerrard í þessu liðið, það varum búin að vinna alla titla sinni 3-4 árin og við eigum bara að fara nú mínum viti og láti það að finna leikmann sem er tilbúin að koma með þessa breytu á miðjunni, því að þú þarft ekki að hafa þrjá graftari eins og við erum að stilla upp miðju sem er Fabinho og Henderson og þá erum alltaf með tvo sem eru svona graftarar, þarftu að það þriðja það líka nei og þau sjáu það þegar Thiago er heill og hann sé ekki mikið að skora, þá er hann samt að byggja eitthvað upp og gera eitthvað, við þurfum bara
hann er bara alltof mikilvægur hann er alltof mikilvægur með að framlaga sko.
já, svo, alltof, og ég meina við
svo er líka þessu, við erum ekki við heldur bara stuðnismenn almennt, erum ofta horfa alltof þröngt á þetta, horfa bara einhver 2-3 leikmenn í ensku úrvalsdeildinni og segja að það sé í rauninni bara ekkert annað í boði sko. Við höfðum ekki heyrt nokkuð skapa hlutum Kamavinga að túsa menn í svona einu ári áður og þeir eru alltaf sko, aðalmálu og langstast, það er alltaf hverju ári að koma upp eitthvað svona leikmenn, það er Fernandes hjá Benfica búin að frábær komið fyrra frá Argentínu, þú veist það kemur og við vitum það og það er ekkert vandamáli hjá Liverpool scouting-deildin, heldur bara hvað er hafa verið ofrægir við að taka gikkinn og eins við að losa þessa leikmenn, þú veist, það er pottit og núna strax í janúar, þó að það sé ekkert endilega Bellingham gæðin, þá er Liverpool í þannig stöðu og við veist, Artur desperate rugl hætta svoleiðis setja þá frekar eitthvað pening í bara alvöru kaup og jafnvel þó þess að selja lið og að því sögðust einni, hver heldur þú að hver svona raunhaft og slagsdraumurinn verði komin í hérna þriðja varabúningin sem að Jó útterri selja í hérna í janúar?
Hann er þetta bara komin í barnastarðum held ég ennþá, hann að við erum ekki og við ætlum að kaupa fullvaxinn mann, hann að enda líka getur hann fengið treyjuna úti í Liverpool fyrst við erum fór að kaupa þangað. Ég veit ekki, það er búið að vera nefna svo mikið af nöfnum í þessu. Ég var náttúrulega rosalega skotinn í þessum Barella orðrómi síðasta sumar, en ég held að það sé nú frekar langsótt.
Að líka slatta leikmann sem er til þess að renna út á samningi næsta sumar og geta alveg verið freistandi fyrir eitthvað þessum liðum að selja í, og fá okkur smáur fyrir, sko, ef að Liverpool verið nógu desperið til að fá Artur, þá ætti þér alveg vera þann aftur núna, sko, myndi maður ætla, sko.
Ég treysti því að þeir eru búin að skáta þetta vel og lengi og ég vil bara, mér er alveg saman hvort að það er þekkt nafn eða ekki, bara ykkur sem að fellur inn í þennan leikstíl og inn í þessa kræterju. Bellingham myndi gera það, en það er alveg ljóst að hann er ekki að fara að koma í janúar og mér finnst ólíklegt að hann komi næsta sumar. Ég held að verði bara of mikil barátt hann, en
ég held að þessi kefta þessu þenni, takkiði Braga Brynja sátt að kaupi jólugjöfinn ár, kaupi þriðju varabúningin hjá Liverpool og setiði Bellingham að baki. Gamli David Villa hérna, bólurinn, hann er ennþá klassiskur.
Já, hann var helviti flottur, hann var mjög sannfærður þetta. Ég skil bara ekki því að hann hafi ekki bara sjálfur rætt við David Villa þetta. Þetta kostaði alveg pening að kaupa þessu treyju. Ég er ekki með einn ákveðin í huga fyrir utan Bellingham sem ég get sagt þessum tíum móti, af því að það er líka alveg ljóst að við erum ekki að fara að kaupa leikmann úr liði sem er komið áfram með meistaradeildinni til dæmis, eða
það er kannski vandinn. Ég var búin að, svo veist, bara að ég mynd búin að vera að hugsa að þetta eitthvað, sko, það er kannski akkurat vandinn í þessu að það er því miður, þá bara er það þannig að þessi lið fóru ansi langt í meistaradeildinni sem að við hefum þetta missa út eins og Leipzig og Dortmund. Þannig að ég held að sé ekkit margir kostir einhvern veginn núna í janúar því miður. Einhver sem Barella, ég minna, ok,
strákurinn í Brighton getur líka spennandi, hvað segir þetta á hann allir sem er búin að vera þrægilega blöður, sko. Ég er líka sóknartengileg, við erum að telja upp þessi nöfna, við náttúrulega með að Harvey Elliott er að fá mikið traust, þá náttúrulega blasir svolítið við að hann honum sér ætla áfram svolítið stórt hlutur, sko, þá hann er náttúrulega miklu frekar sóknarþengið til heldur sem ykkur miðjumaður, sko.
Það var einhver svona, ef ég fengi að velja með drauminn, þá myndi ég bara að segja Pellegrini frá Róma, bara að fara til Mourinho og bara henda þeim peningum sem þarf í það. En ég er ekkit vissum að það sé það sem að takist að gera í janúar, en svo náttúrulega er þetta auðvitað munundalt ráðast í þess að marga Twitter þræði pæli í dag, hvort það fyrst ég hefði lokið leik og hvort það verið einhvern nýjir eigendur þegar mótið hefst aftur. Það auðvitað hefur kannski líka einhverju breytu ef menn dett inn í þarna, þá verða menn tilbúinir að fara í sko, já, ja, sennilega einhvers konar janúar kaup sem myndi þá gera eitthvað, en það er erfitt að finna út.
Hvernig maður síða það, strákar, í lokið nýja eigendur, tökum kannski aðeins meira nýja eigendur hjá Liverpool umræðan sem við náttúrulega byrjuðum á, kom fyrir viku síðan fréttur að FSG var að fara að selja. Ég held reyndar að því sem hann hefur lesið núna, þegar fyrsta lagi eru fréttur að svona held ég tiltöla áræðilegir blaðamenn sem eru að segja það að Nick Harris og hérna Alex Miller hérna, sem er reyndar að skrifa fyrir Daily Mail, sem að gengur ekki alveg upp á það sem eitthvað að marka þá, en ég held að sé nú samt að þeir segja að Liverpool hafi verið í viðræðu við bandarinska fjárfesta í ykkur viku, en það er líka talað að sko, það er ekkit verið að búast, FSG fyrsta lagi er ekkit að flýta sér, þarf ekkit að selja endilega, og að svona taki hálft ár, eitt ár og jafnvel eitthvað fram með 2024, sko, það er miklu frekar þá að Salan og Chelsea hafi verið fáránlega röð út af í ljósi aðstæðna heldur en að Liverpool verið eitthvað selta á okkur í ykkur stressi með ykkur hraða. Auðvitað getum, maður veit aldrei í þessu, en ég hugsa að það sé mjög hæpið til dæmis að þessi verið að horfa í annu gluggan, og þá óttast maður auðvitað að þú veist að við séum bara að horfa í ennett gluggan þannig að Liverpool gerir ekki neitt og þrátt fyrir þörfin á því. En hérna, förum bara að sé verið þess að sölu steini, til dæmis bara af hverju er að selja, þú veist, maður fennst svolítið blasa við FSG, þetta er allt brugðist í það, maður stuttar svarið er svolítið að eigendur sittu í núkur sem hafa bara fengið að eyðileggja markaðan á þessum 12 árum síðan þeir kom inn í Newcastle núna, og það sem sitt ég að vera að gera á þessu 12 síðan kom inn, og það hefur raunin ekki staði neitt að og auðvitað er þetta líka, þú veist, þeir eru ekki að kaupa Liverpool þetta á ástsinn á félaginu, heldur er þetta þeir eru að kaupa eign á lítinn pening og ávasta fjöð. Ég held ég væri raunin að græða það vel á þess að þeir myndu halda því bara áfram, en hvernig horfðu þú á þetta?
Ég held ennþá að þetta sé rétt að sem að þeir sögðu sjálfur, þeir séu búin að vera að horfa á horfti þess að fá auka hluta í fyrirtækinu, þá er nýja fjárfesta með sér inn í þetta. Ég held að sé ekkit í einhverjum pussuspreng að selja félagið í heild sinna, því að þeir eru búin að sjá að þetta er gríðarlega stórt vörumerki á heimsvísu, þetta félag okkar.
Það er þá mjög spes að gefa þetta svona í skinn samt, finnst mér, og útiloka ekki fyrst getur þeir útiloka ekki að selja félagi komplett, sko.
Nei, sjálfsögðu ekki, að því að þeir náttúrulega, eða þeir fá eitthvað tilbúð sem að þeir svona bara er bara yfir þeirra valjú, hvernig þeir valjú á félagi, þá er mér alveg tilbúin að kassa inn. Ég myndi, ef ég var í fjárfestin í þeirra spórum, þá myndi ég ekki loka það. Þeir hafa náttúrulega hafnað því hingað til að því að þeir eru búin að vera í stóru projekti að auka verðmætti félagsins á allan hátt með þessum aðgerðum í stækkun á Anfield æfingasvæðið og allt. Þetta er miklu meira valjú fyrir fjárfesta að fjárfesta í núna, hvort sem að það er allt félagið eða bara innspýting. Þannig að ég skil alveg hvað þeir eru að fara með þessu. Maður hefur nú fengið þessa spurningu nokkur sinnum hvort að hérna, við viljum ekki fara bara í alvöru samkeppni við City og Newcastle og þessi lið og fá bara einhverja olíu fyrsta, og ég held að þeir vita það alveg FSG og það vita það bara allir sem að vilja vita, að það er þið aldrei gútir af stuðnismönnum Liverpool, bara aldrei. Þannig að
og þeir, sko, hvað sem við treystum svona amerískum fjárfestum langt, þá er allavega að tala að það þessi blaðamenn sem hafa verið greinlega, eru greinlega eitthvað aðeins búin að vera þá allavega samskiptum við innundi menn hérna hjá FSG, að þeir horfa alveg í þetta, þeir vilja ekki að leggja sig í sitt sé eitthvað afleitt og þeir verið horta með þeir hafi rústa klubnum með að selja til innan gæsala bara rangra aðila. Þetta er við hljótum ekki átt okkur af því að þeir aðila sem að hérna hafa bólmagni að kaupa Liverpool og hvað þá að setja eitthvað sínum eigin peningum í leikmannakaupin sem við erum að fara fram á, er ólíklegt að vera eitthvað englar, en þú veist, það er kannski ekki of mikið sætlast að vilja ekki fá ríkis ykkur olíuríki og hérna svona sportvorsning mannur þetta brjóta sem eigendur, þú veist, það hlýtur að vera ykkur smá lína hann á milli.
Algjörlega, og ég held að þetta er þið aldrei kundir, og ég trúi alveg þó að þetta séu amerikanar og eru mjög peningadrifnir, það mjög skulum ekki vera málanett yfir það, þeir eru bara mjög peningadrifnir og þeir eru ekki í þessu eins og þú sagðir áðan Einar að út af einhverju hugsjón eða neynu svolist, þeir eru bara hardcore business kallar og hafa sjálfsögðu hrifist með. Ég held að það sé, þeir sé ekki að feika það, þeir eru mjög hrifnir af kultúrnum hjá félaginu og þessu, en ég er nokkuð við sem að þeir eru alveg heilir með það að þeir myndu aldrei fara að selja Liverpool inn í eitthvað svona dæmi með mjög vafasama eigendur. Ég er algjörlega pottitur á því.
Já, ég held að sér tenni sér alveg þar, en eftir á móti held ég þetta sé bara, eins og við kannski töluðum um áður, og þetta er það, einhvern vatn eftir rennandi sjávar, og það verið svona einhvern veginn hafa aðeins sagst á umræðunni. Ég veit ekki alveg hver það er, var þetta fyrst á eftir að var heljarinn umræða, en þetta er einhvern verkefni sem verður bara spennandi að sjá. Og hérna Barcelona snillingurinn er ennþá að tala um European Super League og segir að það sé eina leiðin til þess að gera eitthvað í því að berjast gegn ensku liðunum, er það að menn fara átt að sjá því að ensku liðin sem hún eiginlega ekki aðeins markaðinn. Ég held að það sé nú svo sem margt til í því, þó kannski ég Real Madrid sem þá eitthvað að ströggla á París sem að sé partur af því, að þá held ég sé bara margt eftir í umræðunni svona næstu árum hvernig það verður. Þannig að ég held að FSG sé alveg örugglega að því þeir eru eins og stefnisvæði businessmen, að þá sjá þeir bara á næstu dögum og vikum hvernig allt lítur út og ljómar. Það var ekki, ég voru ekki Chelsea og Njúkvæmstlegundur að gera eitthvað fjárfæstingarsamning núna í Sáttjarabíu.
Það er ekkit grunnsæðlegt að hagsmunur orðstu þar.
Nei, þetta er orðið svo mikil vitlega sem maður veit satt að segja ekki sko hvað menn alltaf að gera í því og hversu lengi þið geta strögglað við það að taka ekki þátt í þessum leik eða langar að vera successful. Þó ég sé alveg sammála að steina í því, ég ætla alveg að standa við það ef líta öðrum augum að liðið mitt, það er bara þannig, ég ætla bara lofa fólki að þannig að verðu það ef það fer sem
ég. Nei, og svo líka bara verður maður að horfi frá sjónarhóli þeirra fjárfesta, þannig að fyrsta lega er ástæða fyrir þessir fjárfestar hafa ekki verið að kaupa Arsenal, Manchester og Liverpool og þessi lið stóru liðin heldur hafa verið að búa til ykkur svona minni lið og búið til projekt og komin sem ykkur hetjur þar og kaupa náttúrulega á læri fjárhæðar og dæla peningum inn og gera þetta með þeim hætti þú veist, ég held að segja þeir er alveg umræðina líka hvernig þetta væri hjá stundinsmjörnum Liverpool, sérstaklega stundinsmjörnum Liverpool að það væri ekki vinsælt og við náttúrulega útulokum ekki neitt það er nokkrir margir af þessum sem hafa verið umræðinu búið að skjóta það niður þann orðrum eða það að þeir sjálfur hafi neita fyrir það, hvað er mikið að marka það veit maður ekki, þessi Steve Paljuka sem er nú svona, talið vera svona gleysir eigandi, eitthvað þessi eigandi Boston, ja, hann er búin að segja sér frá þessu þessi indverji sem eigandi Boston sem sagt, eigandi hérna, indverskur eigandi þetta ríkasti maður í heiminum, hann er búin að segja nei, hann sé ekki inn í myndinni Jim Ratcliffe sem er nú mannsýstamöður hafði búið að tala að hann sé ekki og bara ein investment fund, það er ekki Ricketts family sem að var hérna voru að spá í Chelsea, þeir eru ekki en það er ekki búið allavega að sláða niður og það er margir sem svona er að orðrum og kannski óskíkjum, þetta sé einmitt eigandi klippu sem að væri, er þessi fjárfesti sem hafa verið að tala við og hann á að hafa ykkur samband hvort það var Peter Moore eða ykkur svoleiði sem var hérna stjórnarformaður í Liverpool hafa ykkur tengingu þar en húst hann, hann vilja fara í fótboltan það er hérna, Microsoft gaur 800 ríkastu maður í heiminum ykkur svoleiðis húst, það er alls kyns svona orðrómar í gangi svo, það er alveg svo með leikmannamarkaðan það er hugla helviti mikið af þessum milljarða mergur sem við höfum ekki hugmyndum og höfum aldrei heyrt um fyrir en að komum við rán og við verðum alltaf að segja fræðingunum það að það er næstu viku sko.
Algjörlega
en hérna nei, þetta, ég held að það og þeir eru að tala með alltaf það sem mann að lesa þetta snýst mjög líklega ekki um sölu og litlum hluta í félun því að veist, fjárfæstu sem eru að kaupa sín í rekstu sem að er ekkit að setja pening í liði þá var hann bara styrkja FSG og fá okkur veist, hann hefur svo lítið að segja með það Redbird Capital sem kom inn í FSG heildarpakkan það var hérna þeir voru bara að kaupa sín inn í FSG það var ekkit bara Liverpool og peningur sem kom út úr því þann virtist ekkit fara í Liverpool hann fór bara í eitthvað ísokkilið eða eitthvað svo leiðis í Pittsburgh sem dæmi sko Og náttúrulega, jú, hluta til er að fjármagna þá endurbættur á Anfield stúkunni með eigin fjö en það er ekki verið sett í leikmannakaupið en eitt svoleiðis nema bara rétt í byrjun sko. Við þurfum eigendur sem eru kannski eitthvað aðeins þar, þú veist, eigandi Arsenal hefur verið eftir hann náði yfirhöndinni í félaginu, það hafa þeirnum til dæmis verið að setja pening í félagi sem er ekki bara komið úr ekstraunum, sko, þú veist, Vestam og Everton ekki þessi bestu dæmin, Everton sé bestu dæmin, þetta er með miklu meira netto og eðslu heldur en við og tala, þú veist, báði hvað Liverpool geti gert eða myndi nú bæði vera með þetta gott recruiting og hærri netto eðslu, þú veist, það er þetta að horfa á þannig, sko.
Algjörlega.
Herðu, fréttir í lokin förum hraðferði yfir hérna helstu fréttu vikunar og Steini ætla að byrja þér á hérna Kristjánu. Horfður á viðtalið við, þú veist, á Kristjana Ronaldo í viðtalið við Piers Morgan sem er nú alveg eins útbrunin og Ronaldo og ég held þetta hafi, ég veit ekki hvort það var fyrir hérna closetpapirinn. Þetta var svona hat-trick.
Þetta var alveg magnað, alveg hreint að þessi Guður, hann er að opinbera sig svo ógeðslega mikið hversu mikið egoisti og honum er nákvæmlega saman með allt nema raskandi á sjálfum sér og hafa
valið. Ég ætla þess að tröflastinni, það hefur verið að tröfla þig hérna. Er þetta ekki einn líklegur nýr fjárfestir í Liverpool?
Þetta er nýr fjárfestir í Liverpool sem ég var að fá hérna inn í hellurinn til mín og hérna, hann er bara, Þetta var bara spurningum um hvort hann kipti Eiðar eða Leopold og hann valdi Eiðar.
Alviti.
Hann valdi rétt, hann valdi rétt, ekki spurning.
Meiri potensial.
Meiri potensial.
Ég líti að verða að fá að sagði ykkur panska fyrir minn, mann verður ekki einhver að halda mér Ronaldo í þessu. Ég erum ekki búin að
Nei, það er að hafa ekki fyrir því.
Þú ert í raungu
podcastið. Ég ætla bara að fá að segja eitt í þessu. Ef við tökum út Ten Hag umræðana þar sem við heyrtum þetta takki Ten Hag út sem á aftur að sanna sig hvað er Ronaldo að segja sem hefur ekki verið sagt áður varandi United frá því að Alex Ferguson hætti ég svolítið gaman aðeins þegar svona menni svo rasshausinn Neville fara að tala um það hann er bara nákvæmlega að tala um það sem Neville hefur verið að segja Neville hefur sagt það þangað til núna í vor að allt sem við kemum Manchester United síðan að Alex Ferguson fór síðan yfirleið, það er saman hvort það er völlurinn, það er æfingasvæði, það eru þeirra hugsjónir, raungráning og rangnik. Ronaldo er bara vissilega leikmaður United á hverju stað.
Raungráning á Ronaldo er líka á 500 pundum á viku, sko. Hann er bara leikmaður lýs og eitt stór partur af hvað
ég
gekk ítli
fyrir. Af því ég ætla að fá að vera Ronaldo maður sem ég er hérna. Sennilega er engin meira svektur með þá okkur heldur en Cristiano Ronaldo. Því að það sem að honum var selt á einhverjum tímapunkti af Sir Alex Ferguson og einhverjum skrifnum tímapunkti þýttu þetta það að hans pakki og hans stíll er á allt öðrum stað heldur en að kannski ætlaði sér að vera á. Þannig að hann náttúrulega, að mínu viti, verður að láta hann fara núna og það er fyrst og fremst að mínu viti þessi þetta randast núna að vera ekki í liðinu sem að stendur upp úr og að mínu viti þá er hans sennilega mesti feill á þessu öllu var það að fara til Manchester United. Því að það var alveg ljóstur á byrjun að það lið var ekkert á þeim stað að það gæti verið að nálgast hann í það sem hann var að gera. Hann ætlaði sér að verða og hans keppni við Messi er búin að vera algjör og hann er einhvern veginn þar að stíga inn í það sem að verður aldrei. Og ég bara, það er alltaf að drulli við Ronaldo, en það sem hann er búin að sjá í þessu segið þessu viðtali er bara algjör speilmynd sem ég og þú, Einar, og ég og Steini hefur verið að segja sínstu 10 ár. Hann aftur á móti munurinn á því sem hann er að gera núna er það hann er ennþá leikmaður liðsins. En hinga til er ekki því sem við tali.
Og það er það sem gerir þetta gæð.
Já, og hann var nú ekki til dæmis með tíma sem á Juventus sem að koma inn líka sem langlaun eftir leikmaður ekki við nú þalið verið góðum dansa
já,
eftir
já,
það, þú veist, hann er bara
eitt að líða sem var tilbúið að taka hann aftur var að reyna að tala við hann í sumar þannig að það, við skulum ekki bara detti ykkur að vitleysu
Það er bara,
við ætlum að tala illum Ronaldo, við ætlum bara að tala illum bara hvað sem hann gerir, en það sem hann var að gera hérna núna er bara mínu vitið það sem hann er að speikla eitthvað sem að Roy Keane, Gary Neville, Rio Ferdinand er búin að segja undanfarin ár, munurinn sá hann er ennþá spilandi leikmaður United. Ef hann væri nú, ef hann hefði farið í sumar og hefði sagt þetta þá væri hann bara á sama stað við Keane, Ferdinand og Neville.
Það er stóra máli og að því er þetta svo
taktlust.
Þú ert já, það er ekki megin máli. Þú ert að rífa í félagi sem að er, þú ert starfsmaður hjá og hérna skærasta stjarnan og ert að fara í eitthvað drottningavital til að hérna fara yfir allt sem að úrskeiðis hefur farið og mér finnst þetta bara svo taktlaust og þetta er svo ógeðslega mikið sjálfsmiðað og það er endar kemur mönnum ekkert á óvart. Ef að þetta væri leikmaður hjá Liverpool sem að gerði þetta á sínu tíma þegar að hlutinni voru ekki lagi hjá Liverpool, ég hefði orðið algjörlega sturlaður af því að þetta eru hluti sem að þú átt ekki að vera að fara yfir í drottningavitann, þú getur alveg verið ósáttu við margar hlutu annars líkt, þetta er bara finnst mér snar galið og bara
en
svo ég klári, mér finnst þetta reynda rosalega jákvætt af því að þessi gaur er núna að detta af stalli hjá mjög mörgum og hann áða alveg bara skilið af því að rosalega góður fótboltamaður þegar hann var upp á sínu tíma en alveg já
Donald Trump
alls ekki
en að því sögðu jú
að
því sögðu Maggi þá er þetta
að tala um Donald Trump, þetta skiptir það ákvæmt og hlustar og ákvæmt og lest, það er bara algjörlega þannig, ég ætla alveg að fá að taka upp hanska fyrir minn mann, það er búið að teikna upp á hann um einhverja mynd sem er ekkert, sko, er ekkert önnur en Messi.
Þannig við teknað það sjálfur.
Við erum búin að ákveða það sjálf. En ég er svo sem allir getur rífast lengi ykkur það. Það er bara Portugalin, það sem er svo með tengið Portugal, hann er eftir einstaklingur sem hefur lagt ótrúlega margt af mörgum þar inni sem að Lionel Messi verið aldrei gert. Verið að teknað Lionel Messi sem ykkur dyrring sem var seldur 12 ára gamall frá Argentínu er ekki búin að gera raskat skít nema að stela undan skatti. En hann er alltaf góði góður með Ronaldo vondugurinn. Svo rætti lokið fyrir Ronaldo áfram Portugal í HM.
Já, bara fokk Portugal. Tíku og sjóttar ekki að mötu alltaf honum skítið upp á hnakkar. En það er hann þess að Maggi, eitt í restina líka var þetta Ronaldo málið. Ég held að þessi sirpa hann versus Ten Hag hafi hjálpa Ten Hag alveg rosalega við að ná endalega völdum í klefanum og ég held að þetta gerir líka bara þannig að gangi öðrum leikmönnum rauninni vel að fara setja sig upp á móti Ten Hag allavega eins og staðan er núna þó að United sé ekki á einhverjum urrati siglingu þá held ég þetta til lengri tíma hjálpum og það náttúrulega alveg augljóst held ég að þeir þurfa að fara að losna við hann úr klefanum eða við þetta vitala, hann gengur ekkit fyrir félagið að vera þessar stöð og það hlýtur að vera eitthvað sem þeir eru að horfi og jafnvel þessi búið, ég veit í hvort hann sé gjaldgengurinn í Bandaríkinn eftir málaferlum þar eða hvort það var alveg búið, ef það er þá er þetta Inter Miami dæmi til dæmis líklegt. En strókar, ég held að við látum þetta duga í þessari viku við hérna, hvað eigum við, 5-6 vikur eftir framöndan núna í ykkur háum fótbolta og leikmanna pælingum vonandi við tökum aðeins betur á svona púlsáði hvað er Liverpool, hvaða möguleikar er á markanum og fleira í þeim dúr svona næstunni en hérna ykkur loka viska í restina, hvenær byrja nú að háum til dæmis og hverju vinna það?
Byrja á sunnudaginn held ég. Ég held að fyrstu leikur sé á sunnudaginn.
Ok, þá tökum við spána núna. Hver er að vera heimsmeistarar? Það verður að gerast fyrir HM.
Portugal.
Já, ég held að þetta gæti orðið hérna suður-amerísk dæmi núna. Ég hef alltaf verið svona mikill brassi á þessum HM mótum. En ég held að ég ætla að segja bara sætti takkir.
Ég held að sé oftast lið frá þeirri heimsvöld þessi mótið þessi vinnur þannig ég sé Íran verðin og sterkir í ár
Daniel skrifa þetta hjá þér
Íran eða Frakkar ég ætla að segja Frakkar
það er alveg bara lið hérna í Evrópa
þetta er ljómandi gott í þessar viku við þökkum Egil Gull Léttöl fyrir að vera með okkur húsasmiðjan Öguverk, Jóu Útterji og Sólon Bístrópar endilega kikið á þangóð og vesli við þessa miklu meistara en við erum búin að ljúka leiki í þessar viku, takk í bili.